Vítejte u podcastu Money on Air, který se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Zvu si sem hosty, kteří jsou velmi inspirativní a jsou experti ve svém oboru. Můžete se těšit na zajímavá, inspirativní témata, jelikož podcast je edukační a mým cílem je, aby vás právě témata vzdělávala a posouvala k vašemu lepšímu já. Přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Money on Air. Vítejte, dneska si budeme povídat o financích, investicích a velmi zajímavém podnikatelském příběhu. Mým hostem je ředitelka Cirrusu FX Barbora Ondrová. Vítejte, Barboro, moc vás tady zdravím a jsem velmi ráda, jsem velmi moc poctěná, že jste přijala pozvání.
Děkuju moc, já zdravím vás i všechny posluchače a fanoušky. A já děkuju za takové antré a jsem moc ráda, že tady dneska můžu být a předat nějaké důležité informace pro lidi, kteří mi můžou pomoct i ve svém budoucím podnikání.
Skvělé. Já vím, že za sebou máte možná i náročnou, ale o to zajímavější 12-letou cestu podnikatelskou. Tak kdybyste třeba rovnou hnedka vykopla, co vás přivedlo do financí, jaké byly začátky a co vás třeba i na té cestě motivovalo to nevzdat a pořád pokračovat?
Určitě. Moje cesta, vlastně jak jste řekla, začala před 12 lety. Byla celkem dlouhá a trnitá. V podstatě ve financích jsem pracovala od začátku. Já jsem je teda i studovala. Měla jsem to štěstí, že jsem nějaké jakoby základy o financích měla. Ale v podstatě jako v obchodě jsem nikdy nepracovala ve financích. Začínala jsem na administrativě. A před těma 12 lety jsem měla takovou těžkou životní fázi, ať už v osobním nebo pracovním životě, kdy se mě život točil o 365 stupňů na obou směrech. Začalo to tím, že v podstatě v práci nás koupil nynější pan majitel, který chtěl vlastně předělat tehdy ve firmě, kde jsem pracovala, to byla společnost Akredy, byla to malá platebka, on z toho chtěl udělat velkou platebku, takže potom jsme se přejmenovali na Cirrus FX. A začala se budovat vlastně velká finanční společnost. Já jsem stále pracovala na pozici back office a jednoho dne za mnou přišel majitel a říká mi, Báro, já vůbec nechápu, kdo tě prostě vybral. A já, jak to jako myslíš? A on, no prostě tohle vůbec není pozice pro tebe, ty vůbec nepatříš do administrativy, nechceš zkusit obchod. V tu chvíli já jsem přemýšlela nad tím vlastně, co chci dál. Přemýšlela jsem samozřejmě nad tím, jestli to dám, protože obchod je trošku něco jiného, než dělat prostě administrativu. Musíte řešit lidi, musíte řešit klienty. Myslím si, že musíte mít trošku i jakoby obchodního ducha. Není to jenom o znalosti financí. Mm-hmm. Nakonec jsem se teda rozhodla, že to zkusím. A v tu chvíli začala vlastně moje velká finanční jízda, kdy jsem 10 let budovala tu cestu až vlastně na tu nejvyšší pozici, kterou mám teď.
Perfektní. A jaká je teda vlastně pro vás teďka současnost? Jak žijete? Jaká je vaše třeba denní rutina? Co všechno musíte dneska zastat?
Mimo jiné, vlastně vedu celou společnost. Nejvíc mě baví práce s lidma. Vedu vlastně lidi celkově posunout tu firmu biznisově. A teďkom bych řekla, že asi největším koníčkem poslední 3 roky je ještě personální oddělení, které vedu napříč celým Cirrusem. Je to pro mě zajímavé, protože si myslím, že jsem celkově empatický člověk. Ráda jakoby organizuju, ráda poznávám nové lidi, ráda je vybírám, ráda je posouvám. Takže když to řeknu asi jednoduše, tak kromě jakoby financí, které musím řešit na denní bázi, tak jsou to potom lidi.
Mm-hmm, perfektní. A když se ještě vrátíme zpátky, tak co vás vlastně nejvíc motivovalo to nevzdat a pořád pokračovat, zlepšovat se, být nejlepší verzí sebe sama a bez čeho byste se vlastně nedostala tam, kde jste dnes?
Tak ono, když jste ve fázi, kdy se vám v podstatě zhroutí celý život, tak člověk tu chvíli prostě přemýšlí, jestli chce nějakou změnu nebo prostě tak nějak si bude putovat dál v tom, čem je. A já jsem si řekla, že vlastně nemám co ztratit, že jo. Žijeme tady jednou a člověk prostě zkusí, uvidí a nic horšího se stát nemůže, než prostě zkusíte a neuspějete. Takže jsem se prostě rozhodla zkusit to a samozřejmě za těch 10 let jsem měla několik pádů, bylo jich hodně, ale je to prostě o tom, že vždycky najdete jiný scénář, jinou variantu, jak to zkusit prostě jinak a lépe a je to jenom o tom prostě mít vůli, obětovat energii a čas a nevzdá to a jít prostě dál.
Trpělivost a vytrvalost. To je asi taková dvojice, která vždycky charakterizuje ty úspěšné podnikatele, se kterými mívám ty rozhovory. A je to pro mě inspirací, že tady sedí takový úspěšný člověk, protože si umím i za to málo 3 roky moje představit, co všechno je potřeba už jako vytrpět na všech různých sférách v tom životě. A přesně tak je to potom o té vůli, o té pevné vůli to nevzdat a jít dál. Super, super. A když se teda ještě překleneme do té vaší jak kdyby denní pracovní rutiny, tak co vás třeba nejvíce baví jako za činnosti? Řekla jste práci s lidmi, tak kdybyste to třeba ještě mohla rozvést, co konkrétně?
Určitě. V podstatě je to fakt jakoby široká škála věcí, co musíte dělat, ať už to jsou porady, ať už to je jakoby sezení s lidma, ať už to je školení lidí. Je tam fakt strašně moc procesů, které musíte do těch lidí věnovat. A mě tato část baví asi úplně nejvíc, protože já si myslím, že jakákoliv firma, ať už to jsou finance nebo firma s módou, tak tu firmu dělají lidi, lidi uvnitř. A za mě pořád se zatím stojím, prostě je to nejlepší investice a pokud těm lidem dáte svůj veškerý čas, který prostě můžete, abyste je vychovali, tak oni vám to pak vrátí prostě formou výsledků a reprezentují vám tu firmu a i když prostě zažijete období, které prostě pro firmu není takové, jak byste si přáli, tak ty lidi vás prostě v velké části neopustí a stojí za vámi.
Krásné. A jak si žena jako vy poradí v tom mužském světě? Protože víme, že finance jsou velmi často převážně mužský svět, tak jak jste to vlastně zvládla? Jste takovou perličkou mezi všemi těmi ostatními muži? Tak jak to zvládáte, ten nátlak?
Tuhle otázku možná dostávám dost často, a hlavně poslední dobou, protože čím díl člověk je v těch financích a potřebuje si jakoby udržet tu pozici, tak je to těžší a těžší. Je to prostě asi o tom, že já jsem vždycky teda raději pracovala s muži, mám extrémně dominantní povahu a v podstatě, i když je moderní doba, tak nebudu říkat, že se stále nesetkávám s tím, že muži nás podceňují, že se setkávám s situacemi, kdy prostě je tady boj mužského ega, ale v podstatě mě jakékoliv tady ty situace, ať už pozitivní nebo negativní, posouvají dál a chci být lepší a lepší a prostě ukázat, že i my ženy tady máme prostě své místo.
Krásné a to je velmi inspirativní, že se aj nebojíte. A co byste třeba předala ženám, které jsou možná více jako bojácné jít do toho mužského světa, ať už jsou to finance nebo jiný obor, tak co je takový ten bod, kdyby si ta žena měla říct ano, stojí mi to za to?
Tak určitě to není pro každého, ale myslím si, že když se nebojí, že má odvahu, má ostřejší lokty, a prostě nevzdá hned něco na první dobrou, prostě bude bojovat jakoby, nebo bude bojovat v tom světě a samozřejmě je to i po časové a psychické stránce náročné, protože si myslím, že my ženy celkově jsme více, máme více té empatie, jsme více emotivní. Nechci úplně říct, že muži ne, ale přece jenom prostě si myslím, že to máme více od přírody a tohle je třeba i pro mě největší boj, někdy prostě ovládnout ty emoce a řešit to prostě v klidu, ale myslím si, že prostě pokud žena fakt jako je ta povaha, kdy má ráda prostě ten adrenalin, nebojí se říct svůj názor a stojí si prostě za tím, tak si myslím, že to prostě dokáže zvládnout.
Musela jste se určitě naučit i nějaké lepší argumentaci po případě vyjednávání, že jo, abyste si prosadila svou, jak vám třeba tady ta činnost dělala dobře potom, jo, protože tak zvítězit mezi muži jakožto žena je určitě potom skvělý pocit, když vám muži dejí za pravdu.
Jasně, že? Tak ono samozřejmě to není jenom o tom, že prostě přijdete a za měsíc vám někdo dá jako manažerskou pozici. Myslím si, že v každé firmě každý se učí, můžete mít dostanou školu, jakou chcete, ale prostě manažerská pozice je o tom, že chodíte na různá školení, snažíte se vzdělávat jakoby co nejvíc, abyste co nejvíc prostě dokázala dělat tuhle pozici. Ale pořád si myslím, že to je i o povaze a o nějakém přirozeném respektu, jo? Že si prostě musíte ty lidi získat, i ty muže, aby z vás měli respekt, aby přijmuli váš názor, prostě stát si za tím a já říkám, že je to hlavně o tom prostě být svá, aby to nikomu nepředuslo přes hlavu, nebýt prostě nějak nadřezená a hlavně jakoby k těm lidem schovat prostě slušně, ať máte jakoukoliv pozici.
Krásné. Co třeba hodnota jako pokory? Vnímáte, že je jako potřeba být pokorný, anebo naopak v těch financích je potřeba být trošku možná drzejší, aby člověk uspěl?
Já si myslím, že pokora rozhodně. Nechci říct, že úplně nesouvisí s drzostí, když je potřeba, myslím si, že jsem hodně drzá, že dokážu prostě být drsnější a prosadit si jakoby svou, ale pokoru mám, vždycky jsem ji měla. Dost lidí tvrdí, že peníze člověka změní, neříkám, že ne, ale myslím si, že ty silné povahy stojí nohama pevně na zemi a prostě tu pokoru mají za každou cenu. Ať už prostě vydělávají 10 tisíc nebo prostě 100 tisíce, tak si myslím, pokud si udrží tu pokoru, tak ta práce potom vypadá úplně jinak a ty lidi pod nima se na ní dívají tak jinak.
Hmm. A já vím, že vlastně řídíte poměrně velký tým lidí, tak když byste měla ještě povykládat o svém týmu a jak je vedete, tak jakou třeba řekněme nejdůležitější hodnotu se jim snažíte předat, aby v tom biznise to všechno zvládli?
Ta pokora, to je určitě jedna z věcí, co jste řekla. Myslím si, že v tomhle světě je hodně důležitá, protože v momentě, jak potom člověk začne zapomene na pokoru a začne být víc jakoby arrogantní a jenom já, tak si myslím, že dřív nebo později to prostě nedopadne dobře. Já jsem vždycky jela týmovou práci, vždycky jsem ty lidi učila, aby prostě ke svým podřízeným byli vzorem, aby je motivovali, aby k ním byli féroví za každou cenu. A mně to vždycky fungovalo. Já jsem už před 10 lety přečetla strašně moc knížek od Tomáše Bati. Vždycky byl mým vzorem, vždycky jakoby apeloval na lidský faktor a vždycky jakoby tvrdil, že v podstatě lidi uvnitř tvoří tu firmu a já i po 10 letech si za tím stojím.
Perfektní, krásný. No a co teda teďka třeba práce v týmu a s vašimi lidmi, co na tohle konto byste třeba ještě dodala?
Tohle je dost individuální věc, protože samozřejmě záleží, jaký tým vedete. Jo? Tým obchodníků je samozřejmě trošku víc adrenalinový sport, než ves back office. A já jak zastřešuju celou firmu, tak v podstatě mám různá oddělení, ať už je to back office, ať už je to obchodníci, ať už to jsou aktivní salesmeni. Je to jakoby velký rozdíl, koho vedete. Ale samozřejmě nejzajímavější pro mě jsou obchodníci, protože tam je to dost specifické, každý obchodník má svůj styl, jsou to lidi, kteří jsou hůř jakoby uchopitelní na vedení, protože většinou to jsou opravdu jakoby dominantní lidi, mají svoji hlavu, ale mě to vlastně baví, že to není prostě taková nuda, že prostě tam máte fakt jako různé typy osobností i v těch obchodnících, protože někdo je víc agresivnější, někdo je zase jako má tu klientelu, která je jakoby víc při zemi, někdo jede víc jakoby konzervativní lidi, že jo, někdo zase jakoby víc funguje na ty aktivnější lidi. Pro mě je to jako o to zajímavější, že vlastně každý ten obchodník je jiný a nejzajímavější je vlastně, jak vidíte potom třeba ten progres jakoby u těch lidí, kdy nastoupí a pak třeba po 5 letech, kde jsou a co dokázali a mnohdy to jsou i lidi, kteří třeba přišli, dělali obchod, ale ve financích vůbec nikdy jakoby nepracovali.
Mm-hmm. To je super, že možná, nechci říct, ty lidi na začátku podceňujeme, ale do kterých bychom neřekli, tak ti to potom paradoxně vydrží, tak je to o té zmiňované vůli, která možná na začátku není vidět. Ale vy jste vlastně začínal s tou obchodničinou, takže v tomto směru máte hrozně moc co předat. Nechybí vám to někdy? Ten klasický formát obchoďáka?
Určitě chybí, protože já v podstatě komunikuju nejvíc interně jako v rámci firmy, že, ať už prostě s vrcholovým managementem, tak se zaměstnanci, ano, občas s externími partnery, ale takové ty typické jakoby schůzky obchodní už samozřejmě nechodím maximálně, když třeba někdy kolega potřebuje jakoby pořešit ještě jiné věci s tím klientem, tak jdu, ale určitě mi to chybí, protože já jsem byla takový ten obchodník, kdy jsem si zakládala na tom osobním vztahu. Samozřejmě ne každý klient takový, že se chce jakoby s vámi vybavovat, jak se má, jak byla dovolená a kde byl, ale já jsem vždycky jela jakoby tenhle styl udržování prostě lidí, kdy jsem se snažila být jakoby kamarádská, že to nebylo jenom prostě, že s tím musí řešit biznis, ale snažila jsem se udržovat ty vztahy, že jsme se prostě bavili o tom, co dělá, znala jsem ho víc, jakoby, jaké dělá koníčky, jestli má děti, občas jsme zašli na oběd, na snídaní, na večeři, že ten vztah prostě byl jiný. Samozřejmě dnešní doba je trošku víc online, spoustu lidem už se jakoby úplně nechce do terénu, ale jakoby pořád i po tom telefonu se dá prostě s tím člověkem bavit nejenom o práci, ale trošku i odvést tu pozornost někam jinam a mě to vždycky jakoby fungovalo.
Super. A co třeba na nějaký jako následný postservis od toho klienta, jak to máte řešené? Jak k tomu přistupujete? Nebo třeba i vy konkrétně? Protože souhlasím s tím, že budovat vztahy v dnešní době, online době, je hrozně důležité. Obzvlášť osobně, samozřejmě online je to jako příjemný, ale osobně ten kontakt vždycky úplně jako o level jinde. Tedy jak třeba ještě post ex post, jako poté, co prostě ten klient skutečně využije nějaký z vašich produktů a už je vaším klientem, tak jak potom třeba ještě vypadá ten vztah?
My se vlastně snažíme klientovi nastavit potom tu spolupráci v podstatě na míru. Existuje u nás online obchodování, takže prostě pokud si klient přeje, že prostě sám jakoby bude v tom systému přihlásit, se zobchoduje a jakoby nechce, aby mu někdo volal, my s tím nemáme problém. Pokud klient naopak jakoby chce, aby jsme mu volali, aby jsme mu třeba i pohlídali jakoby kurzy nebo jak, cokoliv, tak obchodník dostane toho klienta jako do obsluhy, že prostě tady musíš volat, tady musíš klientovi posílat to a to, takže je to spíš jakoby o takovém tom nastavení spolupráce s tím klientem, protože opravdu každý to má jinak. Jsou prostě v dnešní době lidi, co jedou jenom online a vyťukají si na telefonu, na iPadu a nechtějí, aby někdo obtěžoval. Pak jsou zase lidi, co prostě tohle mají radí, prostě chtějí, aby je zavolal a on prostě řekne ano, ne, to chci, to nechci. Takže teďko mi to spíš o takovém tom přizpůsobení klientovi, aby to i pro něj bylo prostě efektivní a aby se necítil, že ho někdo prostě obtěžuje.
To si myslím, že je super reagovat vlastně aktuálně na ty potřeby a že každý přesně to má jinak. A co je třeba nejčastější motivací, proč klienti u vás začnou investovat? Když se vrátíme zase naopak na začátek toho procesu, tak co je to spuštění vlastně, co spustí celý ten proces?
Tak když si vezmete dnešní dobu, když se podíváme na inflaci, když se podíváme na zdražování, tak v podstatě zdražuje se úplně všechno. A těch variant asi jakoby proč k nám ty lidi jdou, jsou různé. Jsou lidi, co mají hodně peněz, mají to jako koníček, kdy třeba i sami se tomu věnují, investují peníze do různých komodit, prostě zkouší, mají prostor, protože ty peníze mají. Pak jsou ať už starší lidi třeba i v důchodovém věku nebo mladší, co tolik peněz nemají, ale mají třeba nějaké menší úspory, tak se snaží zhodnocovat peníze. Teďkom bych asi řekla v dnešní době hodně úročení, kdy to vlastně není žádný rizikový biznis. V podstatě jakoby víte, kam ty peníze vložíte a víte, jakou úrokovou sazbou se to zhodnocuje. Takže těch variant jakoby fakt může být spoustu.
A když byste měla vzít takového ideálního, typického zákazníka Cirrusu, kdo by to byl?
To je dost široká otázka, protože v podstatě já přímo vedu Cirrus FX, my děláme směny měn a snažíme se klientům uspořit na směnách, když jakoby směňují nebo platí do zahraničí. Cirrus zase jakoby dělá širokou škálu různých investic a samozřejmě máme ještě jakoby další firmy v portfoliu v Cirrus Groupu. Pro Cirrus je to spíše jakoby retail, pro nás, pro Cirrus FX na směny je to jakoby B2B segment. Jo, takže když bych to řekla celkově v rámci jakoby celého Cirrusu, tak v podstatě kterýkoliv klient. Fyzická osoba, osobače, právnická i cizinci.
Mm-hmm. A přesně jak jste nakousla ten měnový trh, tak proč se zrovna jako vlastně zaměřujete na B2B sektor? Vidíte, že ta poptávka ještě řekněme od toho sektoru B2C jako není tak vysoká a směřujete tam taky je oslovovat?
My to jako úplně nerozdělujeme, že bychom třeba, když přijde klient, jako by fyzická osoba, ne vás, ne z obchodu, to ne, ale samozřejmě pro nás ten B2B segment má větší smysl, jsou to většinou malé a střední podniky a oni oproti fyzickým osobám obchodují častěji, pravidelně, jsou to prostě firmy, já nevím, ať už prostě vykupují železo, platí nějaké jakoby zboží, jsou to prostě pro nás klienti, kteří obchodují opravdu pravidelně. Většinou ty fyzické osoby fakt to jsou buď malí podnikatelé, kteří třeba dvakrát do roka potřebují nějakou menší platbu, nebo může se stát, že třeba zdědí nějaký majetek a potřebují prodat nějakou nemovitost, tak jednorázově jakoby se u nás smění. Ale vyloženě jakoby pro nás jsou jako hlavní klienti malé a střední podniky.
Perfektní. A když bychom si teda ještě měli rozebrat celé to portfolio, které se klientům nabízí, tak co všechno, kromě jako měnového trhu jako takového, vlastně dokážete klientovi nabídnout, jako konkrétní nástroje vlastně?
Myslím si, že máme velkou výhodu, že spadáme po celý Cirrus. Cirrus, nebo výhoda je ta, že když klient přijde třeba konkrétní na směnu měn, tak my mu můžeme nabídnout další služby, které by třeba dokázal využít. Ať už to jsou investice, ať už to jsou prostě fondy, můžeme nabídnout ocenění podniku, ekonomickou analýzu. Ta škála je jakoby fakt velká, když klient třeba nechce směny, ale naopak jakoby forwardy. Těch produktů a služeb, co nabízíme v rámci jakoby Cirrusu, je jakoby opravdu hodně. A myslím si, že to je i naše velká výhoda, jednak máme jakoby velké finanční zázemí. A i když kolegům nebo prostě nám přijde někdo na určitý produkt, tak my mu můžeme nabídnout ještě jako další produkty, které třeba jakoby sám využije.
Mm-hmm. A mě hned napadá, jaké jsou třeba výhody oproti konkurenci. Proč zrovna u vás, nebo co je takový ten highlight, to vaše unique value, kvůli které stojí za to jít do toho s vámi?
Nebudu tvrdit, že konkurence je velká a v podstatě my tím, jak nabízíme, my konkrétně jakoby na směny jeden produkt, což jsou jakoby směny měn, když jakoby jste platební instituce, tak my se úplně jako s konkurencí fakt nelišíme maximálně jako v kurzu. Ale já to beru přesně teď, jak jsme se bavili, že naše výhoda je právě ta, že máme to zázemí celého Cirrusu, můžeme tomu klientovi nabídnout další služby, které vlastně má pod jednou střechou. A další věc, na kterou jako já hodně apeluju a snažím se prostě v tomhle, aby jsme byli nejlepší, je ten klientský servis. Jo? Že prostě snažíme se fakt o ty klienty víc starat, nabídnout jim jako tu službu na míru, snažit se s nimi bavit, jak jim to prostě vyhovuje. Snažíme se k ním být i jakoby víc prostě, když mají narozeniny, pošleme jim dárek, snažíme se prostě fakt jakoby udržovat fakt tu klientskou bázi, kdy nechceme úplně sklouznout do toho totálního online. A taková ta umělá inteligence, kdy za chvilku jakoby za nás budou mluvit a komunikovat jakoby stroje. Chápu, že někomu to vyhovuje, ale já si pořád jakoby myslím, že i ten lidský faktor je tam prostě potřeba.
Souhlasím. A teď možná více než dříve je potřeba na tohle apelovat, abychom si zvědomovali, že ten osobní kontakt je vlastně to nejvíc, co můžeme mít, protože si myslím, že ta umělá inteligence nás skutečně do pár let naprosto pohltí na všech úrovních a směrech a potom ten osobní kontakt nám bude o to vzácnější. A nakonec za ty hovory, jak se máte kliente, nepotřebujete něco nového, budeme ještě vděční a budeme rádi, že nám volá skutečně osoba a ne robot.
Souhlasím.
Perfektní. A pak mě ještě napadla otázka vlastně tím, že to je všechno pod jednou střechou. Tak co vnímáte, že by měl jako člověk úplně na začátku, ať už je to teda B2C nebo B2B trh, tak čím by měl začít? Jo, jako kdyby, když ještě nemá tu zkušenost s investicemi, tak čím by měl začít, aby si ji vytvořil a potom, jak potom, řekněme, se ta zákaznická cesta jako ubírá, co potom by třeba mohl nabalovat a postupně přidávat. Neboli, můžete i odpovědět obráceně, čím není dobré začínat, protože je to třeba rizikovější a podobně.
Ono jakoby záleží, protože většinou ty klienti, kteří k nám přijdou, tak přijdou na nějakou konkrétní službu, že prostě... Příklad, když to jsou ty směny, tak mají firmu, obchodují, vidí třeba, že banky mají jakoby vysoké kurzy, tak jdou k nám. Nebo naopak chtějí zhodnotit peníze, prostě úročení, investice, tak zase jakoby jdou ke kolegům do Cirrusu. Většinou ten člověk něčím začne, protože prostě teď si řekne, že tohle potřebuje řešit, že toto řeší prostě ve své firmě nebo ve svém osobním životě. A v momentě, jak prostě přijde, tak kolegové s ní vyřeší tu potřebu, kterou prostě v tu chvíli má. A pak samozřejmě při nějaké schůzce nebo prostě možnosti mu představí třeba další služby, které on zjistí, že třeba taky může využít.
Já jsem moc ráda, že se vlastně opět zmínila ten klientský servis, že reagujete skutečně na to, co ten klient chce a nesnažíte se mu třeba vnucovat nějaká zavedená řešení tak, tímhle začněte, pak pokračujte s tímto a za 3 roky přiberte tenhle produkt, protože se to tak dělá. Například.
Jo. Tak ono to moc nefunguje, že jo? Kdybyste přišla vyloženě jako, že chcete směňovat za lepší kurzy, sedla, podepsala smlouvu a hned někdo do vás začal prostě valit dalších 1000 produktů, tak tohle už moc nefunguje. Ono to je prostě spíš o tom, že člověk si vyzkouší nějakou tu službu, kterou v tu chvíli potřebuje. A potom většinou my třeba i voláme, ptáme se toho klienta, jestli byl spokojený. A když je třeba spokojený, tak my mu jenom prostě nezávazně představíme další firmy, další služby a produkty, které vlastně v rámci CIRUSu nabízíme. A ten člověk třeba zjistí, že opravdu další tu službu by dokázal využít, ať už prostě pro osobní nebo firemní potřeby.
Super, krásné. A jaké jsou třeba vaše další plány, ať už s firmou CIRUS FX a vůbec jako s budoucností celé tady téhle firmy, anebo přímo jako s vaší, kam se ještě plánujete posouvat? Protože přece jenom 12 let je dlouhá doba, tak kam ještě může opravdu CEO firmy růst?
Tak já konkrétně asi už nikam. Jedině, že bych se vyměnila s panem majitelem, ale to asi neklapne. Ale jakoby celkově firma určitě má jakoby velké plány do budoucna růst. Co je teďkom jako v rámci CIRUSu velké téma je zahraničí, kdy už nějaké zahraniční pobočky jsou a jsou samozřejmě velké plány napříč jakoby Evropou mít ve více zemí menší pobočky. Máme tam i spoustu rozdělených zajímavých projektů, které jako platebka velkého rozsahu vlastně můžeme dělat. Ale nerada bych tady zmiňovala teď momentálně jakoby konkrétní projekty, protože je to síla budoucnosti a třeba příštího roku. Takže klienti se určitě mají na co těšit.
To je super, já si myslím, že vůbec tady ta myšlenka té expanze, že stojí za to, protože já jsem zastánce toho, že není potřeba si to tady pytlíčkovat na malém českém, potažmo slovenském trhu, ale když je to fakt skvělá firma, skvělý produkt a v tom českém trhu už jí to funguje, tak proč nejít aj za ty hranice? Takže to je super, že jsou
tak
tam tyhle vize.
Tak máte velký rozdíl, jestli je to jakoby Česko nebo zahraničí, protože všude jakoby jiná mentalita lidí, v každé zemi jsou prostě i jiné produkty nabízeny, jiné podmínky, takže ono v každé zemi to může být samozřejmě jinak zajímavé.
Mm-hmm. Ale už jenom jít do firmy, která má tuhle vizi s tou expanzí za hranice, si myslím, že je zajímavé i pro nějaký růst a potom celkově ten lidský faktor, který tam teďka nově nebo za pár let může vstoupit. A je super, že máte to propojení na HR a že jste vlastně pořád u toho zrodu těch nových talentů, které pro tu firmu pracují. Takže já bych se možná aj zeptala, jak třeba ještě tu oblast HR chcete posouvat dále, aby vlastně samozřejmě to spolu velmi úzce souvisí, rostlo nejenom firma jako taková za hranice, ale rostlo i to oddělení a celkově celý ten tým, který se potom bude starat i třeba o ty expanzivní trhy.
Personální oddělení si myslím, že v dnešní době je hodně velké téma u mnoho firm. Rozhodně to není jednoduchá disciplína, protože já když třeba jenom srovnám teď a před těmi 10 lety, když jsem začínala, tak teď ta doba je mnohem horší, protože těch lidí není tolik. Trošku mi přijde, že ta mladší generace není tak proaktivní, nechce do toho dávat jakoby nic navíc, jenom prostě co musí, nechce se jim ani jakoby chodit nějak prostě do práce. Ta doba je prostě někde jinde, než byla prostě dřív. Takže je mnohem těžší jakoby najít ty kvalitní lidi, ty obchodníky. A co mě teda nejvíc jakoby udivuje, zároveň mrzí, je hlavně ty ženy. Nechci jakoby teďkom tady, aby to vypadalo, že propaguju jenom ženy, ale my jsme vždycky měli pár obchodnic vyloženě jakoby na obchodě. A teď musím říct, že za posledních 5 let se nám to absolutně nedaří. I když prostě přijde zajímavý kandidát, vidíme, jakoby, že ten potenciál má, že prostě je dominantní, že se nebojí, tak většinou to ten člověk prostě vzdá, nebo respektive ta žena, protože se prostě toho bojí. Jo. Nevím, jestli to je, přemýšlela jsem nad tím, možná je to i tím, že někteří lidi žijí v bublině, že se prostě ani nepřihlásí třeba jakoby na ten pohovor, protože si myslí, že člověk, který má jít na obchod do financí, tak musí mít vystudované finanční školy, musí jakoby znát dopodrobna finance, ale já musím říct, že za tu dobu, co jsem tady, tak ty nejúspěšnější obchodníci a pak i třeba manažeři, co tady jakoby jsou, tak vlastně začínali obchod úplně v jiném oboru a tady si vlastně všechno naučili. Jo, naučili se, prošli školením, prošli certifikátama, prostě naučili se jakoby odbornost, naučili se tu práci kolem financí. Samozřejmě musíte mít nějaký základní vztah k financím, protože když přijdete, že budete dělat obchod, že se to naučíte, ale jako finance vám absolutně nic neříkají, tak je to špatně. Ale jako myslím si, že když jste obchodník, tak prodáte cokoliv. Je to jenom prostě o tom čase, o té energii a o té vůli jako naučit se něco nového. Takže kdyby tady kdokoliv z posluchačů třeba i chtěl, měl zájem a u nás pracovat, tak určitě budeme rádi.
Vy jste tam řekla krásnou, zajímavou věc, že ty ženy se potom bojí. Takže to souvisí s nějakou sebehodnotou, sebedůvěrou, sebevědomím těch žen, které by bylo možná potřeba jako dlouhodobě budovat. Protože myslím si scénář, že holčina, která vyjde ať už třeba ze školy finanční nebo i jiné ekonomické, tak oni se jí na pohovoru zeptají takovou tou klasickou otázkou v těch 25 letech nebo 24 letech, kde se vidíte za 5 let? Ona by jim tam nejradši řekla, mám manžela, dům a rodinu a vlastně ví, že si to nemůže dovolit, protože by jí třeba ani to místo nedali, jelikož hledají někoho opravdu na delší dobu, dlouhodobě a nejenom na ty 3 roky, než ona bude těhotná. Je třeba tohle i ten problém, nebo setkáváte se s tím, že vlastně ty ženy se bojí projevit, protože vlastně chtějí ty rodiny, tak se po té škole radši upíchnou někam jinam a potom mají ty rodiny a potom zjistí, až jsou ty děti větší, že až se vrací do toho zaměstnání, tak tohle už vlastně je možná nad jejich sebevědomí a nevidí se jako obchoďák, obchoďačka. Setkáváte se s tím třeba?
Jako taky, ale minimálně. Já si myslím, že to je, tak dneska hlavně je ta doba moderní, že jo? I když prostě budete pak mít rodinu, tak jde pracovat z části třeba i na IČO, že jo? Nemusíte každý den chodit do práce. Já si nemyslím úplně, že je to tím, spíš možná taková ta pohodlnost, ta větší jistota, jo? Že prostě jdete někam do administrativy nebo prostě na recepci, protože co si budeme povídat, jako dělat obchod ve financích, já to nechci přirovnávat k Wolf of Wall Street, jo? Jako to už je dlouho, ale jako není to zrovna procházka růžovým sadem. Jo, jakože fakt ta cesta je trnitá, není to jednoduché prosadit se prostě v tom světě financí i mezi muži, takže opravdu ta žena musí být odhodlaná, mít ostré lokty, nebát se, být soutěživá, nebát se tomu obětovat prostě čas a energii. Těžko říct, čím to je. Já si prostě myslím, že fakt ta doba je prostě taková, že ty lidi nemají takové ambice a ty ženy radši jdou prostě, buď třeba sami mají nějaký jako menší biznis, anebo jdou raději dělat nějakou tu administrativní pozici prostě než ten obchod.
Mm-hmm. Děkuju moc, že to vnímáte podobně a ještě možná druhá otázka. Zda se setkáváte i s tím, že právě ten absolvent té školy se nadhodnotí, že vlastně tam není ta zmiňovaná pokora. Myslí si, že když vystudoval ekonomku anebo jinou školu, to je úplně jedno, takže si může říct, nevím, nástupní plat 50-60 tisíc, ale ze znalostmi z praxe 0, řekněme si to úplně na rovinu, a myslí si, že na něho všichni čekají, protože nabídka určuje poptávku, ale často si myslím, že vyhledáte přesně tak ty kvalitní lidi, kteří jsou ochotní něco obětovat a hledají tu tvrdou práci, trošku tu dřinu a to, že tam vydrží a budou se moci za pár let něčím pyšnit a taky jim to potom ty výsledky přinese, ale na začátku to musí být to odhodlání a to v těch lidech přesně není, protože je tam takový ten mod, chci si to usnadnit, chci hodně peněz za málo práce.
Určitě souhlasím, takových lidí je teď strašně moc, co přijde. Ty lidi prostě vnímají, přijdou, sednou si a řeknou přesně, já mám vysokou školu a teď vy máte z toho chutí říct a co? Jo, dneska, teď nechci být zlá, ale dneska tu vysokou školu má jakoby
kde kdo.
Hmm. Není to jak dřív, prostě člověk přišel, vysoká škola, musel mít 2 roky praxe už jako při škole, že aby vůbec ho někde jakoby zaměstnali. A dneska opravdu ty absolventi si myslí, prostě mám vysokou školu, tím pádem jako už mám prostě nějakou mzdu, kterou prostě chci a po tu jakoby nejdu. A pak když třeba budete nějaké základní otázky nebo vyzkoušíte Excel Word, tak pomalu někteří lidi ani vám neumí jakoby v Excelu sečíst vzorec nebo prostě použít filtr a podobně. Jo. Takže nechci házet všechny do stejného pytle, ale teď bohužel taková doba je. A přesně jak říkáte, my nemáme problémy s takovýma lidma, ale pro nás to není jakoby to nejdůležitější, protože pokud člověk fakt chce, je proaktivní, prostě je odhodlaný pro to něco udělat, tak se naučí jakoby cokoliv a my chceme hlavně jako ty aktivní obchodníky, kteří prostě tou prací žijí, která je prostě baví a nedělají to jenom proto, prostě, že si to tam přijdou odsadit a mají nějaké peníze.
Bez práce nejsou koláče a nemělo by se na to zapomínat. No. Ono to všechno souvisí se vším. Můžeme hledat problém ve výchově, ve školství nebo v té rychlé, instantní době, že ti mladí hodně rádi cestují a ta práce je až prostě druhořadá a snaží se třeba i o jiné druhy příjmu a nebo jim vyhovuje takový ten styl těch více brigád, kdy mají spoustu volného času a podobně. Asi bychom tady mohli debatovat ještě delší dobu, ale já jsem taky zastánce a vidím to kolem sebe, zastánce těch jako tvrdě pracujících a že takový jsou a jenom je možná potřeba déle hledat a vzbuzovat v těch lidech zase zpátky ty hodnoty, že skutečně je potřeba makat a že nic není zadarmo. Takže já věřím, že se vám podaří i třeba díky tady tomuhle rozhovoru, který je velmi krásný zatím, prostě najít ty správné perličky do toho celého náhrdelníku, který bude působit v Cirrusu, protože si myslím, že to rozhodně stojí za to. A v práce v týmu je ještě o to kvalitnější v tom, že tam máte ty kolegy, na které se můžete obrátit a zeptat se jich, případně když něco nevíte nebo si potřebujete jenom radu, ať už s klientem, anebo radu třeba i osobního rázu, tak je to v tomhle směru moc příjemné. To já třeba říct nemůžu, ale už na tom pracuju, abych kolem sebe taky měla nějaký okruh fajn lidí, kteří mě budou pomáhat s tou značkou Money on Air výše. Ale kdybyste mohla ještě třeba zmínit, jaké vlastnosti by měl mít opravdu člověk, který by se vám hodil teďka speciálně do týmu a který by tam chtěl vydržet a který prostě by tam mohl fungovat a na kterého tam čekáte, tak kdo by to byl?
Já bych teda ještě k té týmové spolupráci, tu jste taky jakoby načala téma. Pro mě tohle je strašně důležité mít nějaký tým a zázemí a já si myslím, že tohle Cirrus má jako fakt ve velkém. Že prostě ty lidi, nechci říct, že jsme jedna velká rodina, ale míváme tam hodně i firemní akce. Teď nechce, aby to působilo, že chci ty lidi nalákat, ale třeba 2 roky zpátky jsme jeli na firemní Dominikánu, kdy opravdu si myslím, že pro spoustu lidí to bylo jakoby šok, jako brutální benefit a asi nezapomenutelný zážitek strávit prostě s lidma, s celou firmou, skoro s celou firmou nějakých 5 dnů jakoby u moře. Takže v tomhle si myslím, že i to zázemí celkově, jakoby ten tým lidí, je to určitě něco jiného, než když člověk jede sám za sebe. Samozřejmě jsou lidi, kterým to vyhovuje jet jenom sami za sebe a nemít kolem sebe jakoby lidi, ale u nás jsou i takové pozice, ale jako pořád je to i prostě o týmech, kteří jedou i jako za tými, nejenom jakoby individualisti. My, co hledáme, tak jak jsem řekla na začátku, nemusí člověk, aby prostě u nás začal pracovat ve financích, mít vysokoškolské finanční vzdělání. Samozřejmě chceme, aby měl vzdělání, nemusí to být ve financích, ale určitě musí mít nějaký vztah k financím. Určitě to musí být člověk, který se nebojí mluvit, ať už s lidma, nebojí se být proaktivní, dokáže prostě do toho obchodu vnést i vlastní myšlenky, vlastní názor. Myslím, že tohle jsou asi takové ty základní věci, které vlastně stačí k tomu, aby ten člověk uspěl a pak samozřejmě obětovat pro toho čas a energii, protože rozhodně to není o tom, že si někdo myslí, že přijde, naučí se nějaké základní finanční věci a do půl roku z něho bude ten nejlepší obchodník. Jo. Takhle ten biznis rozhodně jakoby nefunguje. Určitě je to o investici času a nějakého vzdělání a pak samozřejmě jakoby vydržet a hned to prostě nevzat na začátku, když prostě po půl roce uvidí, jakože není třeba tam, kde si představoval, že bude.
Super, takže to i souvisí možná s nějakou vnitřní motivací,
určitě,
kterou by ten člověk měl sám v sobě hlavně hledat a ne to hledat v tom okolí a jaký benefity mě ještě ta firma dá a co tady z toho můžu ještě jako získat, ale mít tam nějaký takovej ten vnitřní hlad, potom se pořád zlepšovat a dozvídat se nové věci. Mně právě k tomu napadá, že spousta teďka i mladých lidí se v tom finančním sektoru a investičním velmi vzdělávají jako sami. sami jako hobby, protože třeba zkoušejí forex sami nebo jiné formy investic, ať už třeba Bitcoin nebo cokoliv dalšího. A spousta kluků mladých si myslím, že i v tomto má zálibu, takže to můžou být i potenciální vlastně zájemci.
Určitě. My máme i některé jakoby nynější zaměstnance, co vlastně třeba měli zkušenosti, než mají vzdělání finanční, ale právě jakoby jeli na OSVČ tady to obchodování prostě na nějakých platformách, ať už forex, investice. Takže určitě i tohle by mohly být třeba kandidáti. Když si vzpomenu na dva kolegy, tak ty vlastně začali hledat práci, ne protože by potřebovali peníze, ale protože vlastně už nechtěli pracovat jakoby z domu, kde jenom tradí prostě na platformách a jsou zavření mezi zdí a oknem, ale už chtěli prostě nazbírat zkušenosti, třeba zkusit i jako nějaké manažerství, chtěli pracovat v týmu a chtěli být hlavně mezi lidma. Jo, a chtěli se samozřejmě věnovat finančnímu světu, protože v tom pracovali a bavilo je to, akorát prostě už byli, nechci říct unavení tou samotou, ale chtěli prostě si vyzkoušet něco jiného. Takže, jak říkáte, i takové lidi ve firmě máme a jsou úspěšní.
To je super, mě ještě k tomu napadla myšlenka, že přesně i ten velký firemní trip je jako skvělá forma motivace. Na druhou stranu je potřeba aj si říct, že to stojí nějakou tvrdou práci a že tam taky třeba nemusí jet každý, ale to může být i určitá ta vnější motivace, která může na ty mladé fungovat, protože je to cestování, protože je to místo, kam by se pravděpodobně za svoje finance jako nikdy nedostali. Takže to může fungovat hezky i jako stmelování kolektivu neformálně. A líbí se mi, že spousta firem, nejenom ta vaše, ale i další, hodně myslí jako na blaho těch zaměstnanců, na blaho lidí v té firmě, že ten lidský potenciál, lidský faktor je teď jako v popředí nad vším ostatním, protože chtějí a uvědomují si, že tu firmu tvoří hlavně lidi a je to strašně důležité je vzdělávat a budovat.
Souhlasím a hlavně já si myslím, že máme výhodu v tom, a jak nejsme prostě obrovská firma nebo banka, tak u nás ty lidi, i když u nás jsou třeba 2 roky a jsou fakt dobří, prostě jsou ambiciozní, prostě mají to v sobě, tak mají fakt možnost postupu, můžou třeba vést nějaký mikrotým, můžou být tým lídři, můžou se fakt vypracovat prostě dál a dál, jo, že to není jak v bance, kdy prostě, abyste byl nějaký šéf, musíte mít vysokoškolské vzdělání s titulem inženýr a podobně. My opravdu se snažíme z těch talentů, z těch lidí, co chtějí, co prostě jsou proaktivní, co to prostě umí a vidíme tu energii a prostě, že jakoby tím žije, tak my nemáme problém tomu člověku dát prostě šanci, ať se ukáže, co umí, ať se ukáže, jestli třeba zvládne vychovávat tým lidí. Takže tohle si myslím, že pro spoustu lidí venku i může být jakoby motivace, že to není o tom, no dobrý, já půjdu někam dělat obchodníka, budu tam muset být 10 let, než se Bůh ví, jako kam vypracuju, jestli vůbec. Tak tohle si myslím, že u nás jakoby super, protože v podstatě i já, jasně, měla jsem vysokou školu, měla jsem finanční vysokou školu, ale i tak je spoustu lidí, co tu vysokou školu nemělo a vypracovalo se prostě od nuly až třeba na tu nejvyšší pozici. Jo. Já jsem taky začínala vlastně administrativu a kdyby mi někdo před 10 lety řekl, že prostě za 10 let tady třeba budu sedět u vás a povedu velkou firmu, kde prostě je 90% mužů, tak bych se tomu jenom usmála a řekla, no tak to těžko. Takže jako myslím si, že i tohle je velká výhoda a motivace pro ty mladé lidi a nejenom mladé lidi, jako nemusí být člověk absolvent, že, aby i tady třeba něco dokázal, někam se posunul.
Skvěle. A kdybyste ještě měla zavzpomínat na ten svůj příběh, tak třeba jaká byla největší teda překážka, kterou jste si musela projít? Opravdu jako samozřejmě tam ta doba, kdy jste opravdu obrátila svůj život vzhůru nohama, ale potom třeba i v tom pracovním životě, co pro vás bylo, řekněme, velmi motivující, protože to byla těžká zkušenost, která vás posunula dále.
Asi celkově ono čím dál se jakoby posunujete a jste v tom biznise víc a víc, tak ještě jakoby na takové pozici, protože já vlastně tuhle tu pozici dělám už 6. rokem, tak fakt jako začínáte být z toho unavená hlavně po psychické stránce, jo, protože pořád neustále každý den řešíte nějaké problémy, ať už to jsou lidi nebo prostě nějaké zákonné věci. Někdy je toho fakt strašně moc, kdy člověk v téhle pozici si fakt musí najít nějaký jako fakt velký koníček bokem, který ho dobíjí energeticky. Jo, protože já, kdybych fakt jakoby neměla své koníčky, kde prostě ventiluju a vlastně dobíjím téměř každý den jakoby tu energii, tak si myslím, že dlouhodobě bych to asi jakoby nezvládla, protože ten nápor je fakt velký, ta doba je čím dál těžší, konkurence přibývají celkově jakoby i s těma lidma. Fakt to jakoby není nic jednoduchého, není to pro každého a prostě taková ta moje terapie na to, jak to prostě vydržet dlouhodobě a nezblázním se z toho, tak je určitě prostě dobíjet baterky. Cokoliv, co vás baví, co, kde zapamatujete úplně na všechno a vlastně dávám to tu novou krev, energii do žil, abyste zvládla další dny, další měsíce, další roky, tak na mě prostě tohle funguje. Jo, samozřejmě máte okamžiky, mám to i já, měla jsem to i já, myslím si, že to má každý, kdy už to chcete vzdát, kdy už prostě nemůžete, říkáte si, jestli to máte za potřeby, ale já třeba ve svém případě pak stejně zjistím, že bych se nudila, že vlastně mě tady ten dennodenní drill a ten adrenalin vlastně baví a naplňuje. Takže pak si stejně řeknu, jakože dobrý, prostě jede se dál, snažím se pořád nějak tu energii vyrovnávat a hledám prostě to, co mě jakoby dobíjí bokem a kde prostě můžu jakoby relaxovat aspoň na pár hodin, abych prostě v té práci fungovala a hlavně rozvíjela dál, protože já nejsem ten typ, co bych si sedla na pozici ředitelky a tam klidně seděla další 20 let, prostě protože prostě tam jako jsem. Já potřebuju furt vymýšlet nějaké nové věci, nejenom posouvat ty lidi, ale prostě nové projekty, nové produkty, vidět nějaké nové cíle, novou vizi, protože mě by to dlouhodobě nenaplňovalo. Mě prostě pozice pod podpisem pro mě úplně moc jakoby neznamená. OK, asi každý nebo některým lidem stačí, jakoby dobrý, mám dobrý peníze, ale i tak prostě pro mě by to byla strašná nuda.
Moc děkuju, protože to je něco i s čím já jako tady za svoje 3 roky necelé jako bojuju, že jsou přesně chvilky, kdy už si říkám, že už mě to jako nebaví a pak hledám to, co mě baví, abych dobila ty baterky, takže mít to nějak rozložené, aby ta energie se i vracela, nejenom abychom ji pořád dávali. Takže moc děkuju za tady tento vhled a jsem ráda, že to vlastně ještě... Jakože to nevzdáváte a že to bude těžší a že je potřeba jako vydržet, ale potom ty benefity to prostě přinese, takže to je super. A kdybyste měla na závěr říct třeba nějakých 5 věcí, které by tak jako motivovaly ty mladé lidi k tomu, aby našli nějaký ten vnitřní zápal pro to být žhavější do té práce, řekněme, a vidět v té dlouhodobosti, v té vytrvalosti, trpělivosti, potažmo i nějaké pokoře, opravdu ty správné hodnoty, tak co by to bylo?
Já když si vezmu sebe před těma 10 lety, kdy jsem vlastně dostala tu možnost jít vlastně z nudné administrativní práce na obchod, se kterým jsem měla žádnou zkušenost, tak jsem fakt nad tím přemýšlela, bála jsem se, strašně jsem se bála jít do toho biznesu a tehdy si myslím, že ten biznes byl jednodušší než teď. Tak jsem nad tím dlouho přemýšlela a v podstatě jsem si řekla větu, žiju jednou, narodila jsem se jednou a nemám co ztratit, protože prostě jsem mladá. Když to zkusím a neuspěju, tak vlastně se nic neděje, prostě jsem to zkusila aspoň, jo. A když to vůbec neskusím, tak prostě dál si pojedu nějaký ten nudný život v administrativě a pak možná za pár let toho budu litovat, že jsem to vlastně ani neskusila. Jo. Takže já si myslím, pokud ty mladí lidi fakt jako nejsou totálně introverti a chtěli by v životě zkusit něco dokázat, baví je jakoby obchod, nebojí se učit novým věcem, chtějí být aktivní, chtějí zkusit jakoby nové věci, tak si rozhodně myslím, že finance je dost adrenalová disciplína, ať už prostě u nás nebo kdekoliv jinde, a rozhodně to stojí za to jako vyzkoušet.
Perfektní, krásné. No mě už jenom napadá úplným závěrem, kde vás můžou případně najít, ať už potenciální zájemci nebo spolupracovníci, nebo jenom kolegové z oboru, kteří si chtějí povykládat s tak úspěšnou ženou a inspirovat se skrz váš příběh, tak kde se na vás můžou obrátit lidi?
Určitě tak, jelikož teďko je trend sociální sítě, tak samozřejmě LinkedIn mám, kde nás můžou jakoby najít, jsou firemní stránky, Cirrus pomlčka www.fx.cz, kde je kontakt na mě i na mé kolegy, máme tam popsané služby, produkty, máme tam i externí spolupráce a v konečné fázi, kdyby teda někdo měl i zájem u nás pracovat, tak normálně, když si dá kariérní stránky Cirrus, tak ať se klidně nebojí nám napsat, ozvat se, klidně se jí odkázat na tenhle podcast a my budeme jedině rádi, když ať už potenciální klienti nebo externisty, anebo naši budoucí zaměstnanci se nám ozvou.
Perfektní. Skvělé, já moc děkuju za tento rozhovor. Myslím si, že to bylo více než inspirativní a jsem velmi ráda, že jsem tady měla tak úspěšnou ženu, protože přece jenom to se nestává, mít tady CEO společnosti, takže si toho velmi cením a vážím. Děkuju.
Já taky moc děkuju a aspoň na chviličku jsem si připadala jako celebrita.
Já myslím, že jste celebrita a za těch 12 let jste ušla opravdu trnitou cestu, ale jak jsem říkala, o to zajímavější příběh, takže já moc děkuju, že jste mě inspirovala i svými myšlenkami, které tady padly a moc doporučuji si to poslechnout více než jednou.
Já taky děkuju moc a já doufám, že se ještě někdy potkáme.
Rozhodně, budu se moc těšit. Přátelé, tak to byl dnešní díl o financích, investicích s úžasnou, úspěšnou ředitelkou Cirrus FX Barborou Ondrovou. Moc děkuju, mějte se krásně a sledujte zase další epizodu podcastu Money on Air. Ahoj.
Všechny epizody podcastu Money on Air si můžete poslechnout na YouTube channelu Money on Air, také na Spotify a Apple a Google Podcasts. Nezapomeňte díly komentovat, sdílet a inspirovat se. Je něco, na co jsem se nezeptala? Dejte vědět do komentáře pod videem.